Eta aspaldiskotik ez dugula urondoko konbidatorekin solastatzeko biderik izan. Baian ez pentsa, hemen txedugu berriz ere bueltan eta Jon Turner, kazetaria argia. Astekaria aldizkariari buruz, astero eta mintzatzen zaiguna mentxe bildiko dugu ikastuzte berri untan ere bai. Atxaldion eta ongitorri hon.
Bai, atxaldion, aspaldiko parte ez.
Hoxe, bueno, ja, pentsa, uda oso soari joan zaigu, eh?
Bai, jo, atzea begira jarri naiz, eta ostra pentsatzen jarri, eta ostra noizo txingo zin azkeneko Josetxok, eta bai, pasada denbora.
Bueno, alare, ez pentsa, argia, hortxe, abuztu bitartean ere horri izan giroen, aste batean bai, eta ondokoan ere bai, ba bere azkeneko lan horiek eta argitaratuz, eta betire abuztuak itu hortuko ere berriz ere lanian hasi zate, eta ja, irale asmentarekin, ebentxe jarraitu dugu zuen ale horiek eta biltzen edo jasotzen.
Bai, abuztu nola interneten eta, bueno, gauza batzuk eta plazaratzen genitxun, webunian eta, baina paperezkoa, ba hoxe, apirileko, iraileko aurreneko asteburu hortakoa, o igual aurrekoa izango zen lehenbizikoa, eta ja martxartuta, hemen ja dana normal dihua aurrea.
Bai, eta justu gainera aitzineko astean, ganden astean plazaratutakoan, jakin ez ginen aukerarik izan, horren berri emateko, eta eskualdeko batekin ere solastatu zineten, Teresa Sarobe, txarastararekin, eta laxa aurkeztu egin zuen Miguel Angel Elustondok lehen alkate Andrea Nafarroan, lehen biziko alkatea beraz Nafarroan, eta hainbertze kontu ere, hainbertze solase arekin, eta artian lerreburu gisa fabrikako lanak ekarri zuen kontrabandoaren azkena. Bueno, Teresa Sarobe, txarartarra betire, txararren alkate, izan dakoa bere garaian, eta bertzaldetik, bagazte batekin ere mintzatu zineten, zu oterorekin, eta nonbait, bueno, zait sortu edo, edo hemen hazi edo, baina bai, gure eskualdekin lotura hundia baduena, zumbildarra bautuzte, eta hau ilustratzailea, eta arek argitaratutako azken, bueno, bai, azken lanari buruz, ez, mintzatu zinen berarekin, ze honi, Jon?
Bai, beha zumbilarra da, jaiotzez ez dakitena da, zenbat urter arte bizi izan zen bertan, ze baki, bueno, hain Araba inguruan Gasteizen eta moitzen da batez ere, eta ez dakit bestela, hori, bai esate zila, jo, bueno, kontu da, berak komiki bat plazarau du, gaztelaniaz, Bozes de Chimalpopoca izena daukena, pixka bat, hitz egiten du 2017ko iraiaren 19an hor lurrikara bat bizi izan zen Mexiko hirian, bera antzegon orduan, proiektu batian lanean, sentituzun lurran astindua eta pixka bat, ba, urrengo egunetan bizi izan zitunak jaso ditu komikian, hainbat protagonistekin hitz egin zuen, da, bueno, haiekin dako hausnarketak eta bildu ditu komikian, eta kontu da, justu egun berean, iraian 19an, baina 1985an, beste lurrikara oso indartsu bat sufritu zula Mexiko, ez? Eta justu, urte hartan, zeintzen Mexikon, ba, zu oteroren ama. Orduan, garai hartakoak ere gogoratzen ditu, zuk bere amaren ahotan, eta komiki osua ba, gaztelaniaz da, protagonista guztien hitzak gaztelaniaz dira, narratzaia ere zu otero gaztelaniaz mintzatzen da, komikian, ez da euskaraz perfectamente iten duen, eta aldiz komikiko pertsonaje bat, eta zu oteroren ama irudikatzen duen pertsonaje hori, horrekin euskeraz hitz egiten du, ez, zu otero beraz, esandakoa zumbilan jaioak ama ere ez dakit bertakoa izango ote du, gero badakit amak gaztetan urten batzuko Mexikon pasa zitula, zu oterok ere maiz bidaiatzen du herrialde hartara eta orain dakidala ba Gasteiz inguruan bizi da, baina hortik aurrera ba ez dakit zumbilarekin lotura zenbaterainokoa da, baina bueno, oso neska interesgarria. Ilustrazioen munduan lan potentiak indakoa, eta hau bere estreineko lan luzia eta politia, astiberri argitaletxeak plazaratu du, ba, inork bistazo bat eman nahi badio, ba, zer dadia igual astiberrin webunean, o leitu bezala argiako elkarrezketa, eta hor ezautuko ezue hobeto bai zu otero, eta bai bere lana.
Horren, Jon, Bozes de Chimalpopoca, nolapain, liburu komiki untan, bere amarekin batean ere ageri du hor, nolapait bere buru ere eraman du horren barnerat.
Hori da, bai, bai, bera nola pixka bat ibilizan kazetari lana egiten ez, batekin hitz egin, bestearekin, grabazioak egin ezagunak, bueno, bera nola baiteko sarea bazaukan, horiekin hitz egin zuen ezagunekin, gero erreskate lanetan aitzuzian eskan batzukin hitz egin zuten, ba, biktimetako batzuekin, eta, bueno, berak danak grabatu zitun, da, bera, komikian ikusten da, bera grabadora hartuta nola juten dan pertsona horiek elkarrezketatzea, ez, eta gero, ikusten zaio ba ama igual telefonoz deika eta amak ba euskeraz erantzuten dio eta ze berri Mexikotik eta bat eta bestea eta kontatuko dizut nik 85an zei bizi izan nuen eta hori ba euskeraz kontatzen du amak.
Bueno, hoize pasaren asteko aldian agertutako gaien artean edo betire eskaintzen artean harpatu ditugunak, baina goazen ba azken aleari buruz solastatzerat eta oraindik eskuartien ez baldin badugu ere, baino bai, hainbat kontu iruz palau gauzare beresi dugu azken ale horretatik eta ia azaretik hasite eta euskarazko audioliburuak noratze bidean, audioliburuak, berazion.
Hori da ez, Peru Iparragirrek idatzi du erreportaje luzi hau, azaleko goiburua horitxe, zuk esan dezuna, eta gero barruan beste bat, galdera batekin hasten du Peruk erreportajea, euskarazko literatura idatzia ahotsa semana, nola dago panorama, eta, ba, bueno, azken finean, galdera potoloi erantzuten saiatzen da Iparragirre ez. Berak kontatzen duen bezala, ez da kontu berrie, ba, idatzizko literatura ere entzunez jasotzia, audioliburuen fenomenoa, ba, bueno, ja da, hainbat herrialdetan sustraituta dago ez, eta pixka bat horren jarraipena baino ez da orain bizitzen egiana, ez? Kontu ezin da, ba, inguruko hizkuntzetan ba, oparoa dela literatura irakurri entzuteko aukera, baina gurean oraindik, ostras, pixka bat atzetik goazela, ez? Euskara, Iparragirrek dion bezala, euskara oraindik ez da plaza horretara jalgi, ez? Ez behintzat orain arte bezala kontu edan, naiz da hor pixkat motel xamar joan aspektu hortan, ba, nola baiteko urratxak edo ematen ari garela, ez? Berak, oroitarazten digu, ba, pandemia hasi aurretik ere goranzkoa zela, audio digitalen kontsumaren joera, ba, bueno, ohikoa zala podcastak eta audioliburuak entzutia ba, garraio publikoan, autoan, lotara joan aurretik edo gosaldu bitartian, azken finean gero eta errazagoa delako ba, gogoko saioak eta liburuak nahieran entzutia, ez? Azken finean irrati tradizionalak ematen duena baino hautatzeko aukera handiagoarekin, alegiazuk zer entzun nahi duzun, hori aukeratzen duzu, eta nahi dezunean pues, play botoia sakatu eta hortxe duzu nahieran, ez? Hori gainerako hizkuntzetan euskerazko audioliburuak entzun nahi zitunak ordea, ba, hain gutxi arte eta hain ere bai ba, utxunea topatuko du, ez? Beste hizkuntzetan oparotasuna dagoen lekuan, eta hain justu orain, pues aste honetan bertan uste astontan izan dela, utxune hori betetzen asteko bidea egin daitekela erakutsi dute EITB podcast atarian argitaratutako liburu berriek, ez? Hori nik esan nuke gertuen ez zautzen deten adibide bakarra, nik nire ignorantziatik EITB podcast atarian paratutako liburu, audioliburu hau diela, ez? Eta bueno, hori pixka bat Iparragirre kontatzen digu, bale, egoera zein dan, beste herrialdetan ze pasadan, eta gero aurrera begira ze panorama zein izan daiteken kontatzen du berak, hainbat aditu elkarrezketatu ditu, tartian ontain ekoiztetxeko Jose Felipe Hausmendik, eta honek dio, egizon honek dio, ba bueno, audioliburuak ekoizteak prezio bera duela hizkuntza edozein dela ere, arazoa dela euskarazkoen merkatua oso txikia dela, ez? Eta horren irtenbidea dela instituzioetara jotzea, eta berak olas esplikatzen du. Norbaitek zezena adarretatik hartu behar du, administrazioak, idazleek eta editoreek, eta egiten astekotan txukun egin behar da, baina horretarako planteamendu bat egin behar da. hori, eta bueno, berak hori eskatzen dute, ez azkenean, ba, kasu honetan, on-time ekoiztetxeko honek, ba, hori, pixka bat, sortzaileak eta argitaletxeak eta bai, badaukatela horre zeresan handia, baina instituzioek ere bai, ez da pixka bat ideia horrekin. Amaitzen da reportajea, esan bezala beste hizkuntza, beste herrialdetan ohikoa da, liburuak, idatzitako liburuak entzutia, baina euskeraz oraindik bide luze egiteke, eta bueno, ba, badare hor, ITB-ko podcast hauen kasuan bezala adibide batzuk, baina oraindikan bada ze bide egiteko.
Bada, eskolazko audio liburuak loratze bidean, bestaldetik eskoletan bizi den LGTB fobiaz sola estatzeko edo horretaz eta mintzatzeko bi irakasleekin izan zate, elkartu zate, eta unek ere badu bere mami eta bere kezkare, ez sorrarazten duen kezkare hortago.
Bai, ez da pixka bat, ba, irakasle homosexual hauek kontatu diguten nola bizidan, bueno, zein puntutan dagoen, edo nola, ez dakit nola esan, LGBT fobia eskoletan, ez? Usua Martinez eta Kepa Blazkez, dia irakasle hauek, eta azkenian, ba, bueno, Mikel Garziak elkarrezketatu ditu, eta azken finen, ba, bueno, ikastetxe barruko, ba, eraso homofobo ez, horri aurre egiteko estrategiez, eta ez hitzaiek jokatu dezaketen rolaz mintzatu da beraiekin, ez? Blazkezek, frantsesa eta Martinezek hizkuntza eta literatura ematen dute, bigarren hezkuntzan, eta Mikel Garziak dioen bezala, badakite LGBT fobiari aurre egiteko espazio importantea dela eskola, baina kontuan hartuz, eta hau bere beraien hitzak dira, aldi berean eskola bera dela txikitatik barneratzen dugun heteronormaren transmisore handietako bat, ez? Eta pixka bat ideia horren inguruan aritzen dira bi irakasleak, galdetzen die momentu batean, elkarrizketan pasarte batean, Mikelek, bueno, zenbateraino iruditzen zaien lagungarria irakasle ez heteroseksualak euren identitate sexuala esplizitatzea, ez? Eta galdetzen dira, armairutik ateratzen aldira irakasleak, ala bizitza pribatuaren esparrurako uzten dute gehienek, eta Martinezek erantzuten dio, ez dakit irakasleak armairutik atera ohi diren, baina niretzat bada importantea egitea. Kaixo, hemen gaude, boierak gara, marikak, transexualak, ez binarioak, irakasleak gara eta lasai egon. Mezua zabaltzea, eskola identitate sexual guztientzat espazio seguru bilakatzeko bide horretan. Eta gero horre azten da pixka bat espazio seguru horren ideia zur mamitzen, eta berriro errepikatzen da apur bat beranduago galdetzen die Mikel Garziak, eta hartu altzaituzte ikasleren batek konfidente moduan, eta Blazkezek erantzun, udalekuetan gertatu izan zait, baten batek bere identitatea azaltzeko behar hori agertzea, baina horretarako begiraleok asko jarri genuen guretik. Egun osoan elkarrekin ginen espazio hori espazio seguru eta erosoa izan zedin. Gauza handia da hori lortzea. Ikastetxean gertatuko balitzait eta ikasleak interbentzio beharra izango balu, orientazio departamentuarekin elkarlanan egingo nuke esku hartzea. Hori pixka bat nola izango zen, da gero, bueno, aipatzen du Martinez egero, hori pixka bat espazio seguro, eta gero argi esaten duzua Martinezek, alaxe dio pasarti batean, heteroseksual ez denaren ganako violentzia alde guztietatik dator eskolan, kurrikulumetik hasi eta irakasleok egiten ditugun iruzkinetaraino. Orduan, bueno, hori berak bere errua edo bentzen irakaslegoaren erru puntu hori ere aipatzen du, eta ostra, elkarrezketa mamitsua bai, Mikel Garziak egindakoa Usua Martinez eta Kepa Blazkez irakaslei.
Hortago, eta bai guk seitiko dugu aitzine dion, Xavier Apezegirekin ere mintzatu zate, eta hau nonbait disko jartzailea badugu, eta bestetik bizikleta zaleare bai, eta bi alderdi horiek ora uztartuz hemen arekin elkartu zate, ez dakit zerraten aldi guzen.
Bai, elkarrezketa kurioso ez, ez nukanik pertsona gazte honen berri. Bueno, bera Sada herrian jaiua da, Nafarroan, 1982an, da, bueno, Ander Perez kazetariak definitzen duen bezala, ba, musika eta bizikleta zalea da Xavier Apezegi, ezta? Xavier Apezegi edo DJ Reimi, ba, disko jartzaile moduan aitzen danean, Kontu da berak musika gogo izateaz gain, ba, bizikletak konpondu, tuneatu eta musika garraiatzeko prestatzen ditula, ez? Betire espazio publikoaren defentsa oinarri. Eta antza, hemen Ander Perez kontatzen duen bezala, ba, Iruñeko tabernak isterakoan ohikoa da pedalei eragiten agertzea, ez? Parrandazaleak musikaren doinura gidatuz, festarekin jarraitzeko toki berri bila. Hori, behitu, kuriosua ez dakiten zulien artian ba, gazte jendea eta ongoan, Iruñan parranda itxenduna eta bagian ikusiko zen duten gazte bat bizikleta hartu eta pentsatzen dut baflen bat edo eramango dula horre engantzatua, jendea atzetik duela, ba, behitu, mutik hori Xabierra pestegi da eta ontxe elkarrezketa egin dio guargian, ez. Galdetzen dio Ander Perezek, zuretzat dena dela ez da parranda hutsa, badu bere aldarrikapena ere, eta esaten dio apestegik, erantzuten dio apestegik. Bi aldeak ditu, musika dantzatu eta gozatzeko energia hori dago, baina horren atzean espazio publikoak berreskuratzeko aldarria ere badago. Kalea interes pribatuen menpe dago, botere dunen zerbitzura. Zure bizikleta eta musikarekin plaza batean nahi duzuna egiten egotea jarrera politikoa da. Kalea denona dela aldarrikatzeko. Eta, bueno, gero galdetzen dio berriz, eta beraz, aldarrikatu daiteke reifa parranderuegi iruditu gabe, eta erantzuna pestegi noski, erabat, reifa erresistentziarako ekintza politikoa da, espazio publikoen alde. Kalea gero eta gehiago ari da privatizatzen, eta isialdia kontsumo bihurtzen da, ordaindua, jendeari ukatzen zaio festa autogestionatzeko aukera, hau da, bere denboraz gozatzeko aukera. Orduan, bueno, ikusten da, tipo la ipurterreo inkieto xamarra da, musikaria, bizikleta zalia, eta, bueno, berak dioen bezala ez du hori egiten dituenak ez ditu bakarrik parranda aldarrikatzeko egiten, ba, bai badauka ere zer ikusia ba, espazioaren okupazioarekin, eta, bueno, kuriosoa elkarrizketa, betxe, egunen batian, beste bizitzan batian, parrandara jute manaiz Iruñean, fijatuko naiz, aber, apestegi hau hortik urbil dagoen.
Hola, Xoa, gure saiatik gora hortan, eta akitzeko, hilabete ondarra izanta larrun. Argiarekin batian, larrun, baldizkaritxore, heldu zaigu, gai bakarrari eman abeti bezala, eta untekuan, Haiti, hautatu duzu, zirautza eta mendekua, Haiti,
azken urtetakoa kontatzen ditu, pixka bat urka poloza, baina bereziki gauden lekura iristeko ba, Haitik pasatakoak bildu ditu 16 orrialdeko erreportaje puska honetan, ez? Labur-laburrian esateko, esan, bueno, urka poloza gilloen bezala, 1700 da 1980ko abuztuan mundua astinduzuela irautza batek, urko gilloen bezala, eta etzen Europan gertatu, baizik eta esklabotzan oinarrituriko sistema ekonomiko kolonial atlantiarra hankazgora jarri zuten milaka beltzek Saint-Domingue uartean, ez? Hainbat urtetako ba, borrokaren ostean Haiti herrialde librea sortu zuten. Aipatzen du berak, Amerika osoko lehen mugimendua irautzailea izan zala, izugarri izan zala bertan pasatakoa, baina eta galdetzen duerak, orduan, zergatik dakigu hain gutxi historia horren inguruan, eta bueno, berak erantzun ez, Republika Beltza beste lurraldetako esklabisten, tartean euskaldun ugari, amesgaizto bihurtu zelako, eta batez ere, azken 250 urteetan Haitik agerien utzi duelako, ba, mendebaldea deitzen diogun horrek, esplotaturiko herrialdekiko duen zorra ez. Sarreran jasuma daiteke larrunen kontatzen ditunak badutela funtsa, badutela mamia, esan bezala 1791ko irautzartaz luze hitz egiten du urko apaulazak, eta ondorengo urtetaz da kolonialismoa, esklabo trafikoa eta barrez, eta injustu esklabo trafikoa idagokionez badira hemen alako kuadro bat, alako bueno, testu nagusia osatzen duen alako kuadro bat, deitzen dena Baiona esklabo trafikoaren sareetan, eta kontue da Baionan esklabo trafikoan erabiltzeko itsasontziak eraiki zirela, eta besteak beste, eta hiriko ba, ontzigintzaren garapenean eragin zuzena izan zuela negozio horrek, ezta? Beraz, esklabo trafikoaren etekin edo erabezi ekonomikoak, ba, euskaldunok ere jaso genituen, ez? Hemen aipatzen du nola egon ziren esklaboak Donibane Loizuneko ziegetan, bata Donibane Loizune, Baiona, bueno, Napoleon, bueno, hemen izen asko aipatzen dira eta ostras, batzuk gertu xamarreko erreferentziak dira lekuak eta kuriosua, hau erreportajean nik oso aleitzeko astik ez deteuki oraindikan, aurreneko partia leitzu dut eta ostras, konturatzen zea, bale, oain bizidien askoko, oain goegoera zein dan jabetzeko, ba, bueno, atzea behitzeare ondo datorrela zenbaitzutan ez, eta esan bezala, hemengo historia, larrununtako historia, azten da 1791-ko irautzakin, eta bukatzen da, ba, gaur azken urte egun edo asteetako gertakariekin ez, justu, oain sare sozialetan eta bolo zabaldu dira irudi batzuk, bideo batzuk eta bideo gogor batzuk nola Haitiko, bueno, herritarrak eta horri joa zen ezakit Mexikon dan edo ezakit ze Rio Grande horretatu batutara iritsi nahian eta hango ba, patrulla fronterizuak eta ba, latiguakin kolpatzen ez Haitiarrak eta esaten zu ostras. Begira nola dauden gauzak, baina begira nola dauden batez, bueno, izan nola dauden neurri batean, ba, lehen nola zeuden kontuan hartzagatik, ez? Osea, ez dakit nola zen, oso, gauzak oso lotuta daude, eta hain bizitzen egian batzuk ere, bueno, badaukatela hor oinarri historikoa, eta oinarri historiko oso potentea, oso historia gogorra, eta, bueno, pixka bat horri buruz, itzein dugu, urkok larrun nontan.
Bai, ematen dut zoritxarrez, bizi izandako pasarte zenbait berriz ere errepikatzen dira.
Hori da, ikustu.
Eta ez honenak, preziski.
Hori da.
Horaxe, Jon, ba, hortan larrun, Haitiri emana, eta horrekin utziko dugu gaurkoa, ba, posten gara, berriz ere zurekin eta egoteaz, argiari buruz ere, solastatzeaz eta horren berri matiaz, eta alduen astean ere saiatikora gauza bera egiten.
Bai, hortxe izango geha prest.
Sei bizkorret asker mile.
Berdin zuei, aio.